Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala salatul musafiri, salat orang yang bepergian. Yaitu pembahasan tentang masalah qasar dan jamak. Dan qasar hukumnya wajib atas musafir. Dan qasar hanya ada pada salat zuhur, salat asar dan salat isya. Dalil tentang qasar salat adalah Quran dan sunnah. Dalil Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fi, daraba fi artinya bepergian. Dan jika kalian bepergian fil ardi, di atas muka bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian antaqsuru minas salati, jika kalian mengqasar salat. In khiftum, jika kalian khawatir, yaftinakumul ladzina kafar, orang-orang kafir akan menyerang kalian. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-101. Maka ayat ini menunjukkan bolehnya mengqasar salat dengan syarat khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Bagaimanakah setelah kondisinya aman dan tidak ada kekhawatiran diserang oleh orang-orang kafir? Maka jawabannya adalah riwayat berikut ini. Dari Ya'la bin Umayyah, dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat ini, yaitu in khiftum ayyasinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir diserang orang-orang kafir. Kata Ya'la, faqad aminan nasu, manusia telah merasa aman. Kenapa kok masih disyariatkan qasar? Padahal kondisinya sudah aman. Maka Umar mengatakan, aku heran dengan apa yang kau herankan. Aku juga sama heran, kenapa tetap ada qasar salat ketika safar, padahal kondisinya sudah aman tentram. Maka aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, bahasanya qasar salat adalah shadaqatun shadaqah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Nah, di sini ada amar. Nah, ini di antara dalil sebagian ulama mengatakan wajibnya qasar. Faqbalu shadaqatahu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, faradallahu as-salata ala linnasi ala lisani nabiikum, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian ketika dalam kondisi hadar, ketika dalam kondisi tidak bepergian, maka arba'an 4 rakaat, dan ketika safar 2 rakaat, dan ketika kondisinya khauf, kondisinya adalah kondisi perang, kondisi ketakutan, maka cukup 1 rakaat. Maka sisi pendalilan tentang wajibnya qasar untuk musafir dari kata-kata faradallahu, Allah mewajibkan untuk safar 2 rakaat. Demikian juga dari Umar radallahu anhu beliau mengatakan, salat orang yang bepergian itu 2 rakaat, salat Jumat itu 2 rakaat, salat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat, semuanya adalah tamamun ghairu qasrin. Semuanya adalah sempurna dan tidak qasar. Melalui lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Allah mewajibkan 2 rakaat atau 2 rakaat dalam safar, maka berarti 2 rakaat dalam safar itu pada hakikatnya bukan qasar. Pada hakikatnya bukan qasar, namun tamam. Dan genap, ya memang genapnya 2 rakaat kalau safar. Maka Umar mengatakan tamamun ghairu qasrin, dua rakaat untuk musafir itu sudah memang sudah sempurna dan tidak dan bukan pengurangan. Karena memang dalam safar Allah wajibkan dua rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan as-salatu awwala ma furidat raka'ataini. Salat itu pada awal pertama kali diwajibkan dua rakaat. Pada saat di Mekah diwajibkan salat, maka semua salat itu dua rakaat, atau yang empat-empat itu adalah dua rakaat. Fa'ukirat salatu safari, maka tetap dibiarkan sepanjang itu dua rakaat salat ketika bepergian. Wa'utimmat salatul hadari, dan digenapkan menjadi empat rakaat ketika hadar, ketika tidak dalam kondisi bepergian. Maka ini penjelasan tentang perkataan Ibnu Abbas bahasanya Allah mewajibkan dua rakaat ketika safar. Maka bentuk pemwajibannya adalah dengan membiarkan pada saat kondisi safar, membiarkan rakaat salat sebagaimana di Mekah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian, maka Nabi tidak pernah lebih dari dua rakaat. Hatta qabidahullahu, sehingga Allah wafatkan. Demikian juga aku menemani Abu Bakar, maka ketika bepergian tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Dan aku menemani Umar, maka Umar pun tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Dan aku menemani Utsman, maka tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Maka di sini menunjukkan bahasanya perbuatan Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah hujjah. Karena Ibnu Umar berhujjah dengan perbuatan Abu Bakar, berhujjah dengan perbuatan Umar, berhujjah dengan perbuatan Utsman. Maka perbuatan Khulafaur Rasyidin adalah hujjah. Maka hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus pasal dalam pengertian dua rakaat ketika safar. Maka ini dijadikan dalil penguat, dijadikan dalil atau dijadikan dalil penguat wajibnya qasar bagi orang seorang musafir. Maka qasar adalah wajib bagi seorang musafir, demikian pendapat sebagian ulama. Di antaranya Syaukani. Sedangkan jumhur ulama berpendapat qasar dalam sholat itu hukumnya sunnah, atau qasar ketika safar itu sunnah dan tidak wajib. Mereka berdalil dengan dua alasan. Jumhur berdalil dengan dua alasan. Alasan pertama adalah perbuatan Khalifah Utsman ketika di Mina pada saat beliau berhaji, maka beliau mengimami manusia dengan empat rakaat. Meskipun tidak disetujui, sebenarnya tidak disetujui oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Demikian juga perbuatan Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha yang ketika safar beliau tidak mengqasar salat. Ini dua dalil jumhur ulama untuk mengatakan bahasanya qasar itu tidak wajib, namun dianjurkan. Ala kulihan, maka yang tepat dan yang terbaik adalah seorang musafir itu kosong, kecuali jika dia bermakmum di belakang mukim. Kemudian masafatul qasri, jarak boleh kosong. Para ulama berselisih pendapat untuk menentukan jarak yang dibolehkan untuk mengqasar sholat, dengan perselisihan yang banyak sampai-sampai Ibnu Munzir dan yang lainnya menyebutkan dalam masalah ini ada lebih dari 20 pendapat. Dan pendapat yang kuat, penulis menukil perkataan Ibnu Hazm di Muhalla, annahu la yuhaddu lidzalika aslan, annahu la hadda lidzalika aslan, ya tidak ada batasan untuk hal itu sama sekali, kecuali yang disebut safar dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihissalam kepada para sahabatnya. Maka seandainya karena limit dari safari hadun, ada batasan tertentu untuk kadar safar selain apa yang telah kami sebutkan, tentu tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Alaihi Wasallam lalai untuk menjelaskannya. Dan tentu para sahabat tidaklah lalai untuk bertanya kepada Nabi tentang jarak kosong. Dan tentu mereka tidak akan bersepakat untuk meninggalkan nukilan tentang batasan kosong ilaina kepada kita. Maka ringkasnya tentang masalah ini, jumhur ulama berpendapat bahasanya masafatul qasar, jarak orang boleh kosong ketika dia bepergian adalah kurang lebih 83 kilo. Akan tapi yang benar telah ukurnya adalah al-urf. Akan tapi kita katakan jika seorang itu bingung, bimbang ini sudah boleh kosong ataukah belum, maka jika dia bimbang, maka kita sarankan untuk berpatokan dengan patokan yang diberikan oleh jumhur ulama. Dan kalau seorang itu yakin bahasa ini sudah kosong menurut Allah, maka silahkan tanya dia kosong. Kemudian tempat yang bahasan berikutnya adalah maudik, tempat yang boleh mulai mengkosong. Ketika orang berpergian dengan jarak yang sudah boleh mengkosong, nah mulai di manakah dia boleh mengkosong? Jumhur ulama berpendapat bahasanya mengkosong sholat itu disyariatkan dengan bi mufaraqatil hadari wal khurud minal baladi. Ketika seorang musafir itu telah meninggalkan daerah pemukimannya dan telah keluar dari negerinya. Wa ana dzalika syartun, ini adalah syarat. Ya, disyaratkan dia telah keluar dari perkampungan, telah keluar dari daerahnya. Wa la yutimmu, dan dia tidak perlu tamam, tidak perlu meninggalkan kosor sampai ia terpula awwala buyutiha, sampai masuk pada rumah-rumah yang masuk pada awal rumah-rumah perkampungannya. Nah, ketika seorang musafir itu boleh kosor, kapankah hak kosor itu hilang? Kapankah hak kosor bagi musafir itu hilang? Jawabannya ketika dia telah memasuki kampungnya. Ibnu Munzir mengatakan, aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkosor dalam salah satu pun safar beliau kecuali setelah meninggalkan kota Madinah. Anas mengatakan, aku telah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah arba'an, sebanyak 4 rakaat, dan salat asar di daerah namanya Dzul Hulaifah sebanyak 2 rakaat. Lihat catatan kaki, 2 rakaat di Dzul Hulaifah artinya adalah 2 rakaat salat asar. Ini dalil bahasanya qasar dimulai setelah orang itu meninggalkan perkampungannya. Kemudian al-musafir idza aqama. Seorang musafir jika dia singgah di tempat tujuan, diqadai hajatin untuk menunaikan satu kebutuhan, walam yujmi dan dia tidak berniat. Salah satu makna ajma'a yujmi adalah berniat. Dan dia tidak berniat iqamatan untuk tinggal di tempat tersebut. Yaqsuru hatta yahuda, maka dia boleh qasa sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Maka seorang musafir yang singgah di tempat tujuan safarnya, maka dia, kata penulis, boleh mengqasar sholat sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dalilnya dari Jabir, dia mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah atau tinggal di Tabuk selama 20 hari dan selama itu yaqsur salata, beliau mengqasar salat. Ibnu Qayyim mengatakan walam yakul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan kepada umatnya la yaqsuru ar-rajulu salata, seorang tidak boleh mengqasar salat jika tinggal lebih dari sekian hari atau lebih dari 20 hari. Akan tetapi ittafaqo, kebetulan singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk adalah hadil muddata, dalam jangka waktu itu. Maka Ibnu Qayyim berkomentar berkaitan dengan qasarnya Nabi selama 20 hari. Kata Ibnu Qayyim, ini bukan berarti tolak ukur qasar 20 hari. Kalau lebih dari 20 hari tidak boleh qasar. Bukan demikian. Karena 20 hari ini adalah ittifaqan, adalah kebetulan. Fa'in azam al-iqamata, maka jika seorang itu berniat untuk berdomisili di tempat tersebut, maka dia menyempurnakan sholat setelah dia tinggal di sana selama 19 hari. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah selama 19 hari di kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi singgah selama 19 hari yaitu, dan itu selama itu qasar terus. Oleh karena itu kami, jika kami berpergian selama 19 hari maka kami qasar, jika lebih dari 19 hari maka kami sempurnakan. Maka dari dua hadis ini dikompromikan bahasanya tolak ukur seorang itu wajib qasar atau seorang itu menjalankan qasar selama belum berniat untuk singgah di tempat tersebut. Namun jika punya niatan, maka cukup dengan 19 hari, maka dia cuma boleh selama rentang waktu 1-19 hari. Setelah itu harus tidak qasar. Demikian pendapat penulis dalam masalah ini. Pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini terlebih dahulu tentang berapa lama seorang musafir punya hak safar ketika dia singgah. Maka ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama dan pendapat yang dipilih oleh Abdul Aziz bin Baz adalah jika berniat 4 hari atau lebih, maka jika telah berniat untuk tinggal di tempat tersebut 4 hari atau lebih, maka tidak boleh mengqasa. Sejak dia hari pertama dia singgah di situ, maka seorang itu mau safar dalam rangka untuk mengikuti pelatihan training selama 20 hari misalnya. Dari dia ke tempat training sudah masuk qasa. Nah, kalau dia sudah berniat sejak awal masuk ke tempat tersebut mau sholat, mau berada di situ selama 2 minggu, 2 pekan, maka sejak dia tiba langsung enggak boleh qasa. Ini pendapat jumhur fuqaha. Dan pendapat yang didukung oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Tapi yang benar, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ketika seorang musafir itu singgah, maka hak safarnya hilang dalam dua keadaan. Yang pertama, dia berniat untuk singgah di situ. Dia berniat untuk tinggal di situ, maksud saya. Yang kedua, menurut orang, dalam jangka waktu tersebut dia sudah tidak lagi disebut musafir. Karena orang yang safar itu tentu sikapnya berbeda dengan orang yang tidak safar. Kalau dia membawa pakaian di tasnya, ya orang safar nggak bisa kemudian dia lebih pilih naruh pakaian di tas, waktu-waktu bisa dicincin dengan berangkat daripada ditaruh di lemari. Makanya ciri musafir. Dan kalau orang sudah santai, baju ditaruh di lemari, nggak lagi di tas apa, tas safar, artinya menurut orang ini sudah merasa bukan musafir, namun merasa sebagai bukan musafir. Maka dalam kondisi semacam ini, maka berarti status musafirnya, status safarnya hilang, maka hak-hak safar juga hilang. Maka ada dua kondisi, pertama niat dan yang kedua adalah al-urf. Al-jama baina salatain, menjamak dua salat. Sebab-sebab jamak. Orang boleh menjamak disebabkan safar. Dari Anas qal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berangkat sebelum matahari geser ke barat, maka Nabi menunda salat zuhur sehingga dikerjakan di waktu asar. Kemudian ketika waktu asar tiba, beliau singgah tidak di atas kendaraan. Lalu beliau jamak dur dengan azhar di waktu asar. Berarti jamaknya jamak apa? Apa namanya? Jamak takhir. Maka hadis ini dalil bantahan untuk Hanafiyah yang mengatakan tidak ada jamak takhir. Dikerjakan di waktu asar, jelas jamaknya jamak takhir. Dan jika matahari sudah geser ke barat sebelum berangkat, maka Nabi sholat duhur, demikian juga asar, summa rakiba baru naik kendaraan. Artinya jamaknya jamak takdim. Dari Mu'ad, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Tabuk, Jika berangkat sebelum matahari geser, maka beliau tunda zuhur sehingga beliau jamak dengan jamak takhir di waktu asar, dan beliau sholat zuhur dan asar dua-duanya. Jika dia beliau berangkat ba'da setelah matahari bergeser, maka beliau sholat zuhur dan asar di jamak dengan jamak takdim, kemudian baru berangkat. Demikian juga jika dia beliau berangkat sebelum maghrib, maka beliau tunda maghrib sehingga dikerjakan bersama isya, dan jika berangkatnya setelah maghrib, maka beliau segerakan isya dan beliau mengerjakan sholat isya bersama maghrib. Kemudian wa'anhu dari Mu'ad, beliau mengatakan enam bahasa mereka para sahabat keluar perang, berangkat perang bersama Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk. Maka adalah Rasulullah SAW menjamak antara dhuhur, asar, maghrib dan isya. Fa'akhara salata yawman, maka satu hari Nabi menunda pelaksanaan salat. Suma khawatir kemudian beliau keluar dan sholat zuhur dan asar jami'an dua-duanya. Khawatir ini keluar dari tenda. Suma taqala, kemudian Nabi masuk tenda, kemudian keluar dari tenda, sholat maghrib dan isya jami'an dengan berjamaah. Maka hadis ini dalil musafir yang singgah boleh jamak. Musafir yang singgah tidak di atas kendaraan boleh jamak. Karena di sini dikatakan summa khoja, summa takhala, summa khoja, yang artinya adalah keluar dan masuk tenda. Maka Nabi keluar masuk tenda berarti Nabi singgah. Ya, bukan Nabi berarti singgah, bukan di atas kendaraan. Dan beliau menjamak zuhur dengan asar, dengan demikian juga menjamak maghrib dengan isya. Maka hadis ini bantahan untuk orang yang mengatakan tidak boleh jamak bagi musafir yang nazil, musafir yang singgah. Karena di sini dalil bolehnya musafir yang singgah untuk makan jamak. Namun ini kurang aula, kurang afdol. Karena yang ada atau menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya ketika umumnya perbuatan Nabi ketika beliau singgah, maka beliau tidak kosong. Ketika beliau umumnya jadi maksud saya jamaah ya. Ketika beliau singgah, beliau tidak menjamaah. Itu umumnya keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal ini dalil bolehnya jamak dalam kondisi nazil, dalam kondisi singgah. Oleh karena itu maka untuk mengkompromikan beberapa dalil tentang masalah ini, maka kita katakan bahasanya yang lebih tepat, yang lebih afdal, dan itulah yang dominan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jamak jika nazil. Sehingga boleh jamak ketika dalam kondisi nazil, dalam kondisi singgah, namun jangan sering-sering, jangan jadikan kebiasaan. Dan boleh di sini boleh qasar, demikian pula boleh jamak di sini adalah pada saat tidak ke masjid. Karena musafir tetap diperintahkan sholat berjamaah. Karena termasuk dalam temuan hadis Nabi SAW, man sami'an nida'a fala misali fala sholat alahu illa min uzri. Tercakup di dalamnya adalah musafir. Maka musafir itu boleh qasar dan tidak tamam ketika dia tidak pergi ke masjid. Namun ingat, musafir juga tetap punya kewajiban untuk pergi ke masjid ketika dia mendengar azan. Maka itu berkaitan dengan masalah qasar. Berkaitan dengan masalah qasar, maka musafir nazil boleh qasar asalkan tidak jamaah di masjid. Namun musafir itu diperintahkan, meskipun dia musafir diperintahkan tetap mendatangi sholat, mendatangi azan dan sholat di masjid. Demikian juga masalah jamaah. Demikian juga dalam masalah jamaah, karena yang paling dominan dalam kehidupan Nabi ketika jamaah, ketika musafir nazil, beliau tidak tidak jamak, maka Nabi afdal saya tidak jamak. Sedangkan seandainya dia jamak, maka dia boleh jamak. Namun ingat, dia boleh jamak kapan? Ketika dia tidak mendapatkan, tidak mendengar azan, sehingga termasuk orang yang tidak wajib berulang kali ke masjid. Kemudian sebab yang kedua adalah hujan. Dari Nafi adalah Abdullah bin Umar, jika para umara yang jadi imam, ya, jadi imam sholat menjamak antara maghrib dan isya karena sebab hujan, maka Umar pun menjamak bersama mereka. Saat yang terlarang, tentu beliau akan negur dan tidak mau. Dari samping Urwah, ini ayahnya Urwah dan Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Kanu yajma'una bainal maghrib wal isya, mereka menjamak antara maghrib dan isya ketika malam hujan. Idza jama'u baina salatain, jika imamnya menjamak di antara dua salat, dan mereka pun tidak menyalahkan jamak karena hujan. Maka kita lihat hadisnya Nafi, maka ini jamak karena hujan adalah untuk maghrib dan isya. Kemudian hadisnya Hisham bin Urwah, jamak karena hujan itu bainan maghrib wal isya. Dari Musa bin Uqbah, hadisnya Umar bin Abdul Aziz, menjamak antara maghrib dan isya, isya yang terakhir, yaitu isya yang benar-benar isya, jika kondisinya hujan. Dan khususnya Sa'id bin Musayyib dan Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman dan para syekh, para ulama di zaman itu, mereka salat bersama mereka dan tidak menyalahkannya. Maka ini menunjukkan bolehnya jamak antara maghrib dan isya karena hujan. Ini jadi permasalahan. Gimana kalau hujannya antara untuk sholat yang siang, apakah ada jamak antara dhuhr dengan asar? Ketika hujan, ya, kita selesaikan terlebih dulu. Dan Ibn Abbas, dari Ibn Abbas yang mengatakan Rasulullah SAW sholat dhuhr dan asar jami'an dengan dijamak. Maghrib dan isya juga dengan dijamak, padahal tidak dalam kondisi takut yaitu perang, tidak pula dalam kondisi berpergian. Wa'an dan Nabas, Nabas mengatakan Rasulullah menjamak antara Dhuhr dan Asar, Maghrib dan Isya di kota Madinah, tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi hujan. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Albani mengatakan di Irwa Wawishir, maka penjelasan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahasanya jamak karena hujan adalah satu hal yang telah dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulam yakun kadalik, seandainya bukan karena hal tersebut, tentu tidak ada peniadaan hujan sebagai salah satu sebab yang membenarkan untuk jamak. Maka jamak karena hujan jika itu maghrib dan isya, maka tadi dalilnya telah kita baca. Cuma kalau untuk dhuhr dan asar, boleh tak jamak hujan karena dhuhr antara dhuhr dengan asar? Maka sebagian ulama melarangnya, sebagian mazhab melarangnya. Semacam Hanabilah. Hanabilah cuma mengakui jamak karena hujan untuk salat yang malam hari, maghrib dan isya. Namun menimbang illah, bahasanya illah dari disyariatkannya jamak untuk maghrib dan isya itu juga ada pada dhuhr dengan asar, maka pendapat yang benar berlaku untuk dhuhr dan asar apa yang berlaku untuk maghrib dan isya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketiga adalah al-hajatul 'aridah, ada kebutuhan yang kadang muncul. Bukan kebutuhan setiap hari, namun kebutuhan yang cuma kadang-kadang saja. Dari Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar dengan jamak di kota Madinah. Kata-kata di Madinah menunjukkan tidak safar, ya. Kemudian ditegaskan fi ghairi khaufin wala safar, tidak dalam kondisi perang dan tidak dalam kondisi safar. Kata Abu Zubair, aku bertanya kepada Sa'id, kenapa menggunakan hal tersebut? Kata Sa'id, aku tanyakan kepada Ibn Abbas sebagaimana kama sa'al tani, sebagaimana kau bertanya kepadaku. Sebagai nabat, Nabi ingin untuk tidak menyisakan satupun umatnya. Wa'an juga dari nabat, nabat mengatakan Rasulullah menjamak antara dhuhr dengan asar, maghrib dengan isya bil Madinah, di kota Madinah. Artinya tidak safar, tanpa ada peperangan dan tanpa ada hujan. Ada yang bertanya kepada Ibn Abbas, apa yang Nabi inginkan dengan hal itu? Ibn Abbas mengatakan, Nabi ingin untuk tidak menyusahkan umatnya. An-Nawawi di Sahih Muslim mengatakan, sejumlah imam membolehkan menjamak ketika tidak safar karena kebutuhan, dengan catatan orang tersebut tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan. Sebagaimana tadi judul, yaitu al-hajatul 'aridah, kebutuhan yang kadang muncul. Nah, ulama yang berpendapat bolehnya jamak dalam kondisi tidak berpergian karena adanya hajat adalah Ibnu Sirin, Ashab merupakan salah satu ulama mazhab Maliki, Dan Al-Qatafi mengatakannya adalah pendapatnya Al-Qafal dan pendapatnya Asy-Syafi'i Al-Kabir yang merupakan ulama Syafi'i. Dan dari Abu Ishaq Al-Maruzi Al-Qatafi menceritakannya adalah pendapat Abu Ishaq Al-Maruzi an jama'atin min ashabil hadis dari sejumlah ulama yang merupakan para pakar hadis dan mendapatkanlah yang dibeli oleh Ibn Mungbir ini dikuatkan zahir dari perkataan Ibn Abbas Nabi ingin untuk tidak menyesatkan umatnya. Maka Ibn Abbas tidak memberikan alasan tidaklah memberikan alasan dengan penyakit ataupun yang lainnya. Maka hadis Ibn Abbas adalah dalil yang menunjukkan Nabi pernah pernah jamak antara zuhur dan asar maghrib dengan isya tanpa ada hajat.
Tanpa hajat.
Ya, tanpa ada kebutuhan. Sehingga ini menunjukkan jika ada kebutuhan maka minta bila ula. Maka orang yang punya kebutuhan karena misalnya di Jakarta macet, maka dia harus tidak mungkin berhenti untuk maghrib, maka dia mau maghrib dengan isya, tidak apa-apa. Atau seorang dokter yang operasi dan itu sebelum maghrib sampai setelah isya, maka kemudian dia jamak tanpa qasar, maka tidak apa-apa. Kami jamak saja tanpa qasar karena qasar itu identik dengan safar. Sedangkan berbeda dengan jamak. Jamak lebih longgar, bisa karena safar, bisa karena yang lainnya. Nah, apakah seorang boleh berdalil dengan hadis Ibnu Abbas tadi untuk melakukan jamak tanpa hajat? Bolehkah orang beralasan dengan hadis Ibn Abbas di atas untuk membolehkan jamak sholat tanpa hajat? Maka tadi telah dikutipkan perkataan An-Nawawi yang mengatakan adanya menyebutkan sejumlah ulama yang membolehkan oh itu lil hajat ya, bukan tanpa hajat. Ila jawaz al-jam'i fil hadar lil hajati liman la yattakhidhuhu ajaban. Maka sebagian orang beralasan dengan hadis Ibn Abbas untuk membolehkan jamak tanpa sebab, tanpa ada hajat dia jamak. Ditanya, oh saya mengamalkan hadis Ibn Abbas. Bolehkah pemahaman semacam ini? Insya Allah yang tepat ini adalah pemahaman yang tidak boleh. Karena memang zahir perbuatan Nabi bila jamak tanpa ada kebutuhan. Namun telah dijelaskan oleh Ibn Abbas apa maksudnya. Bahasanya maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membolehkan umatnya yang kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing untuk menjamak. Nabi ingin mengucapkan dengan perbuatan beliau tanpa ada kebutuhan saja boleh. Maka kalau jika kalian ada kebutuhan dan keperluan maka tentu lebih boleh. Maka yang tepat adalah dalam masalah ini tidak mengacu kepada semata-mata lahiriah perbuatan Nabi, namun mengacu kepada makna dan maksud dari lahiriah perbuatan Nabi sebagaimana penjelasan Ibn Abbas. Nabi tidak ingin berkeinginan untuk tidak menyempitkan umatnya. Maka jika kondisinya sempit dan sempit ini akan hilang dengan jamak, maka di sini disyariatkan jamak. Maka tidak tepat orang yang menjadikan hadis Ibn Abbas ini untuk dalil bolehnya jamak tanpa tepat. Dan di antara sebab yang membolehkan seorang jamak adalah fakih. Di antara al-hajatu, kebutuhan yang menyebabkan seorang boleh jamak adalah fakih. Ketika si sakit ini tidak kuat jika harus sholat, atau tidak mampu jika harus sholat tepat di waktunya masing-masing. Jika dia rombongan, maka dia tidak harus cari masjid, namun dia bisa berjamaah bersama rombongan. Tapi kalau dia nazil, jika dia singgah dan dia singgah dengar azan, maka dia harus ke masjid karena mendengar azan. Berdasarkan kumuhan hadis man sami anja man yang disitu man syartiyah yufidul umum mencakup hadir orang yang tidak safar dan musafir. Siapa yang mengkhususkannya wajib datangkan dalil. Bagaimana kemarin kita baca di hadisnya Ibnu Mas'ud, zaman Nabi ada dua orang yang ada orang yang sampai apa? Dipapah dua orang ya untuk bisa ke masjid sholat berjamaah. Itu syarat dalam jamak, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mempersyaratkan, yang ada yang mengatakan syarat ya, begitu selesai sholat yang pertama langsung disambung dengan sholat yang kedua. Sebagian ulama pendapat bukan syarat. Jadi orang sholat zuhur kemudian dia ternyata setengah tiga mau safar, dan duhur jam 12, tengah 3 mau safar, jam 3 itu asar, dan kemudian dia asarnya setengah 3 dia jamak dengan duhur, maka sebagaimana nama membolehkan ya. Ini pendapat Al-Bani. Jadi sebagaimana yang lain mengharapkan Al-Mu'ala berturut-turut, atau seandainya tidak, jeda yang sedikit.
Misalnya di suatu daerah terkenal apa dengan banyaknya maling, kalau nggak ada yang jaga itu masih ya, itu kalau ditugaskan satu orang itu termasuk dia nggak harus jaga dan nggak bisa ikut sholat berjamaah, dia termasuk yang dapat keringan apa enggak?
Iya, dapat keringan. Dalilnya ini ada tentang Nabi membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi perintahkan untuk orang berjamaah dengan satu imam, Nabi angkat imam, sedangkan Nabi sendiri tidak berjamaah namun mau pergi membakar. Karena Nabi tidak jamaah, karena kepentingan umum, supaya Nabi tahu siapa yang tidak jamaah. Nanti kalau Nabi ikut sholat jamaah kemudian baru mengadakan ini, maka orang keralasan, tapi dah kami dah jamaah kok nanti cuma langsung pulang biasanya dan sampai rumah ini. Tanpa kosor, jamaknya tanpa kosor, kosornya kan kalau setelah keluar.
Masalah khawatir termasuk ketinggalan, nggak takut ketinggalan kereta atau pesawat sih, termasuk rasa khawatir.
Khawatir apa?
Khawatir, karena apa berangkat dari sini ke Jakarta gitu, atau nanti antara Maghrib dengan Isya. Nah, kan kalau Isya itu berangkat yang kuat kan batasnya tengah malam. Tengah malam. Nah itu berhenti apa? Dia kalau nggak mungkin kan untuk sholat di kereta itu berhenti di stasiun. Nah dia tuh khawatir nggak tahu keretanya tuh berangkat atau berangkatnya tuh berapa lama. Berhentinya tuh berapa lama sehingga dia bisa turun ke musola di stasiun tersebut untuk sholat. Itu dia bisa akhirnya kira-kira sholatnya seperti apa saat di kereta kan?
Keretanya jam berapa?
Misalnya jam 10 malam ya, keretanya tuh keluar nyampe nya itu di atas jam di atas tengah malam.
Berangkatnya?
Berangkatnya maghrib.
Berangkat jam 5. Terus sampai
ke kota tujuan itu
sudah berarti sholat di kereta
dengan banyaknya
dengan wudhu
air
aqua.
Soalnya kalau WC itu kan kadang apa jijik yang WC ini.
Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.